Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память священномученика Фёдора Беляева.
Сегодня, 3 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του ιερομάρτυρα Θεοδόρου Μπελιάεφ.
Святой родился в 1867 году в Вологодской губернии в семье священника. По примеру отца получил духовное образование и принял сан. Вскоре после революции 1917 года иерея Фёдора арестовали. Священника обвинили в том, что он препятствовал снятию колоколов с храма, выступал против колхозов, а также собирал подписи против закрытия церкви. В дальнейшем большая часть жизни Фёдора Беляева прошла в заключении и ссылках. В 1937 году 70-летнего старца приговорили к расстрелу. В 2000 году церковь прославила священномученика Фёдора Беляева в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1867 στην επαρχία Βόλογδα, σε μια οικογένεια ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, απέκτησε πνευματική εκπαίδευση και χειροτονήθηκε ιερέας. Λίγο μετά την Επανάσταση του 1917, ο Παπαθεόδωρος συνελήφθη. Ο ιερέας κατηγορήθηκε ότι εμπόδιζε την αφαίρεση των καμπανών από τον ναό και ότι ήταν αντίθετος στα κοινοτικά αγροκτήματα και συγκέντρωνε υπογραφές για να μην κλείσουν την εκκλησία. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο Θεόδωρος Μπελιάεφ, πέρασε στην φυλακή και στην εξορία. Το 1937, ο γέροντας, όντας 70 ετών, καταδικάστηκε σε εκτέλεση. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον ιερομάρτυρα Μπελιάγεφ στην λίστα των Αγίων.
8 ноября в юлианском церковном календаре – день памяти святителя Феофила. Архиепископ возглавлял новгородскую епархию в 15 веке. В тот период московские князья начали объединять Русь вокруг единого центра. Некоторые новгородцы боялись утратить былую независимость. Они предлагали сделать город автономией в составе польско-литовского княжества и поменять вероисповедание на католическое. Святитель Феофил останавливал мятежников со словами: «Не изменяйте православию, я не буду пастырем вероотступников». Ослепленный народ не внял словам архиепископа. Между Новгородом и Москвой разгорелась междоусобная война. Разбитые новгородцы были вынуждены просить пощады. Святитель Феофил заступался за побежденных и многим сохранил жизнь.
8 ноября, что Юлиано экклесиастическое мерологие, είναι η μέρα μνήμης του Ιωσίου Θεοφίλου. Ο αρχιεπίσκοπος ηγήθηκε της επισκοπής Νόβγαρντ τον 15ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο, οι μοσχοβίτικοι πρίγκιπες άρχισαν να ενοποιούν τη Ρωσία γύρω από ένα ενιαίο κέντρο. Μερικοί κάτοικοι του Νόβγαρντ φοβούνταν ότι θα έχαναν την παλιά τους ανεξαρτησία. Προσέφεραν να κάνουν την πόλη αυτόνομη εντός του πολωνικού-λιθουανικού κρατηδίου και να αλλάξουν τη θρησκεία τους σε καθολική. Ο Όσιος Θεόφιλος σταμάτησε τους επαναστάτες με τα εξής λόγια: «Μην αλλάξετε την Ορθοδοξία. Δεν θα είμαι ο ποιμένος των αποστατών». Ο τυφλωμένος λαός δεν άκουσε τα λόγια του αρχιεπισκόπου και ανάμεσα στο Νόβγαρντ και την Μόσχα ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος. Οι ιτημένοι κάτοικοι του Νόβγαρντ αναγκάστηκαν να ζητήσουν έλεος. Ο Όσιος Θεόφιλος μεσολάβησε για τους ιτημένους και έσωσε πολλούς από τον θάνατο.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит память праведной Тавифы, великомученика Дмитрия Солунского, и чествует преподобного Нестора Летописца. Этот святой подвязался в XII веке в Киево-Печерском монастыре. Он считается автором повести временных лет, одной из самых древних русских летописей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη της Δικίας Ταβιθά, του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, του Οσίου Νέστορα του Χρονογράφου, ο οποίος ασκούσε τον 12ο αιώνα στην Μονή των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Νέστορας θεωρείται συγγραφέας του χρονικού των παλαιών χρόνων, μιας από τις αρχαιότερες ρωσικές χρονογραφίες.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 ноября, церковь молитвенно вспоминает священномучеников Акипсима, Иосифа и Аифала. Святые жили в Персии в IV веке при царе Шапуре, который преследовал христиан. Епископ Акипсим возглавлял христианскую общину в персидском городе Наисоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неустанные труды. Когда царь Шапур повелел уничтожить все христианское духовенство, 80-летнего Акипсима заключили в темницу. Туда же бросили священника Иосифа и диакона Аифала. 3 года святых держали в тюрьме, мучили голодом и жаждой. Шапур пообещал освободить узников, если те откажутся от своей веры. Изможденные старцы не отреклись от Христа и приняли мученическую смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Священномученики Акипсим, Иосиф и Аифал, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τους ιερομάρτυρες Ακεψίμ, Ιωσήφ και Αϊφάλ. Οι Άγιοι έζησαν στην Περσία τον 4ο αιώνα, επί του βασιλέως Σαπούρ, ο οποίος καταδίωκε τους χριστιανούς. Ο επίσκοπος Ακεψίμ ηγούνταν της χριστιανικής κοινότητας στην περσική πόλη Ναεσόν. Οι πιστοί αγαπούσαν πολύ τον ιερέα για την ασκητική του ζωή και τους ακούραστους κόπους του. Όταν ο βασιλιάς Σαπούρ διέταξε την εξόντωση όλου του χριστιανικού κλήρου, ο Ακεψίμ, όντας 80 ετών, φυλακίστηκε. Εκεί ρίχτηκαν επίσης ο ιερέας Ιωσήφ και ο διάκονος Αϊθάλ. 3 χρόνια οι Άγιοι κρατήθηκαν στη φυλακή, βασανίζονταν με πείνα και δίψα. Ο Σαπούρ υποσχέθηκε να απελευθερώσει τους φυλακισμένους, αν αυτοί απαρνούνταν την πίστη τους. Οι εξαντλημένοι γέροντες δεν αρνήθηκαν τον Χριστό και δέχτηκαν μαρτυρικό θάνατο. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιερομάρτυρες Ακεψίμ, Ιωσήφ και Αϊθάλ, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 16 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ильиш Антониш Борисов, тын пражмени кириакишты с ортодокши шинориеш, пужун симфоны метополию мирологию, давайштеке на пошпажма, а потодекату экту кефалю, тын вангелию апатон Лука, аша кушуме.
Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач. И похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Ειδικότερα δε δια των πλούτων ακούσατε και αυτήν την παραβολήν. Ένας άνθρωπος ήτο πλούσιος και φορούσε κόκκινον πανάκριβον ένδυμα και λευκών λινών πολυτελή χιτώνα. Και κάθε ημέρα υφραίνετο με πολυδάπανα λαμπρά συμπόσια. Εζούσε δε τότε και κάποιος πτωχός ονόματι Λάζαρος, ο οποίος ήταν παραπεταμένος κοντά εις την μεγάλην εξώπορτα του πλουσίου, γεμάτος από πληγάς. Και αυτός επιθυμούσε να χορτάσει την πείνα του από τα ψίχουλα, που έπιπταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και σαν να μην έφθαναν αυτά, οι σκύλοι έγλυφαν τα σπληγάς του γυμνού σχεδόν σώματός του. Συνέβη δε να πεθάνει ο πτωχός και να μεταφερθεί από τους αγγέλους εις τας αγκαλάς του Αβραάμ. Στον παράδεισον δηλαδή, όπου ο Αβραάμ μαζί με τους δίκαιους αναπαύονται και εφραίνονται. Επέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη με πολύν μεγαλοπρέπειαν. Η ψυχή του όμως κατέβηκε στον Άδην, και στον Άδην όπου εβασανίζεται, εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρον εις τας αγκαλάς του. Και αυτός που τόσην αδιαφορίαν και σκληρότητα είχε δείξει όταν ζούσε εις την γην, εφώναξε τώρα και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρον να βρέξει την άκρη από το δάχτυλό του στο νερό και να δροσίσει την γλώσσα μου, διότι πονώ φοβερά μέσα εις την βασανιστικήν αυτήν φλόγα του Άδου». Είπε δε ο Αβραάμ: «Τέκνον, θυμίσω ότι εσύ απείλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου εις την ζωήν σου, και ο Λάζαρος ομοίως εδοκίμασε τα κακά της φτώχειας και της ασθενείας. Τώρα δε αυτός εδώ παρηγορείται και εφραίνεται δια την υπομονή, που έδειξε στον καιρόν της θλίψεώς του. Σύ δε κατά λόγον δικαιοσύνης βασανίζεσαι δια την φιλαυτίαν σου και την σκληρότητα της καρδίας σου. Και επιπλέον μεταξύ του τόπου που είμεθα εμείς και του τόπου που είστε εσείς, έχει στηριχθεί μέγα και ανυπέρβλητον χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ, εις σας να μην μπορούν, ούτε και αυτοί που είναι στο μέρος σας να μην μπορούν να περάσουν προς εμάς». Είπε δε ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πάτερ, να στείλεις τον Λάζαρον στο πατρικό μου σπίτι, διότι έχω εκεί 5 αδελφούς. Στείλε τον να τους διαβεβαιώσει δι' αυτά που συμβαίνουν εδώ, ώστε να μην καταντήσουν και αυτοί στον τόπον τούτων των βασάνων». Λέγει εις αυτόν ο Αβραάμ: «Έχουν τον Μωυσέα και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτόν τας μαρτυρίες». Εκείνος δε είπε: «Όχι, πάτερ Αβραάμ, δεν θα προσέξουν την μαρτυρία του Μωυσέως και των προφητών, αλλά αν κανείς από τους πεθαμένους υπάγει προς αυτούς, θα μετανοήσουν». Είπε δε εις αυτόν ο Αβραάμ: «Εάν δεν ακούσουν τον Μωυσέα και τους προφήτας, δεν θα πιστούν και αν ακόμη αναστηθεί κάποιος εκ των νεκρών».
Притчи Христовы, конечно же, обладают вневременным значением. Они остаются актуальными на протяжении веков, и прозвучавшая история о богаче и Лазаре исключением не является. Даже сейчас, находясь в совершенно ином контексте, мы понимаем суть поучительного рассказа Христа, а именно, насколько важным значением обладает добродетель милосердия. Именно она стала причиной, почему Лазарь был избавлен от посмертных мук, а богач попал в их эпицентр. И провали, что у Христов ишекаехон диахронникиши машия, параменон эпикереш анатушионыш, кей акуштиша истории ятон плушио кетон лазар денини экшелиши, акома кетора врешкоменеше на эндолос диафоротико плешио, каталавенуме тин ушие тиш дидактикиш афигишиш ту Христу. Дилади, πόσο σημαντική σημασία είχε η αρετή του Ελέους. Αυτή ακριβώς ήταν η αιτία για την οποία ο Λάζαρος απαλλάχθηκε από τα μεταθανάτια βασανιστήρια και ο πλούσιος μπήκε στο επικέντρο τους. Вневременная актуальность притчи Христа, тем не менее, не означает, что изначальный смысловой контекст должен быть отвергнут. Это было бы неправильно, ведь иначе мы просто утратим очень важный содержательный слой. Это опять же хорошо видно на примере прозвучавшей притчи. она на самом деле воспринималась современниками Христа как самая настоящая провокация, судите сами. С точки зрения позднего ветхозаветного иудаизма, доказательством наличия у человека благословения от Бога служило материальное благополучие. Таким образом, богач из притчи не имел причин сомневаться в том, что его загробная участь будет благой.
И диахроники шинафе, тон праволонту Христу, что шо дэн шименю от эту архикоплэйшо, но има тош прэпина апорэси. Авто са итан ласош, эпиди альёш апла са хашумэ эна полишам индико перихомену строма. Авто пале фэнете кала что парадэгматиш, акуш сиеш праволиш. Авти штин прагматикотэта хинотан антилепти, апо ту синхрону что Христу ош и пьё алисини, провокация. Клините монишаш, а по недапопши ту иштеру виблику и дежму, а подекши тиш и пракшише влагиеш, а потом сеоше енан астропо, а потелуши и лики евмирия. Эче оплушиш, а потин провали за нихи логушна амфивали от и метасанатия мира ту са итан и влохимени. Но все сложилось принципиально иначе. Богач оказался в аду, Лазарь на самом деле тоже, но в лучшей, так сказать, части преисподней, на лоне Авраамовом. Так называлось место, куда попадали праведники до воскресения Христова. Ведь Царство Божие было для людей закрыто. Первые слушатели Спасителя были, конечно, удивлены тем, как выглядела участь богача. Но их совершенно точно сразил следующий поворот. Богача осуждает сам Авраам. Именно он, основатель народа еврейского, констатирует правильность наказания, которое понес отрицательный герой притчи.
«Алаола экшелихсикан ушастика дефритика, оплушиш в лесике что надо, улажрштин прахматикоте ты и пишешь, ала что калитро аж пуме мэро что като кожму, что колпоту Авраам. Эче на мажота но топу шопу эфтанан и дикие принапоти на наште шиту Христу, эпизи и вашелиету сию итен клештия тушантропуш, и проти акроте что шатираитен фишика экплекти, а по то пош эмия же и мира ту плушью. Ала туш катештрепше эндело шихора и помини штроси, то плушью катезикажи о идеш Авраам, а в тоша кривош о излити что еврей кулау, и певеони тин орсотите тиш тимориеш, у и пешти о арнити коширош тиш провалис.
Что делает Христос? Он с помощью притчи показывает современникам, насколько и в худшую сторону изменилось их понимание религиозной жизни. Произошла фактически обидная подмена, внешнее заменило собой внутреннее, и ветхозаветные евреи совершенно забыли, как кажется, что главным критерием верности духовного пути является милосердие. Об этом на протяжении веков говорили пророки, но их отказывались слушать, пытаясь придать духовной жизни понятные и примитивные черты.
И каню Христос, шмешу тиш провалиш дихни, что синхрону, что пошаке просто хиротеро, эхи аллакши и катануиши, туш ятин, слишки в тики жои. Шиневи прагматика мие прошвли тики антикаташташи, то экшетелико антикатештеши, то экшетелико. Ки вевлики еврейн делош кшехашано пошвенете, оти то кирио критирио пиштотите, что пневматику зрому ине то элюш. И авто она туши онеш милушен и впрофитеш, ала арнунда на туша кушон прошпасондаш на дошон с тим предметики жуи, катану и таке, протогана характеристика.
Таким образом, притча Христа не про осуждение богатства и восхваление нищеты. Спаситель призывает смотреть глубже, видеть суть вещей. Ведь не все так очевидно, достаток способен стать для человека ресурсом для искреннего служения милосердия. Нищета способна ожесточить, замкнуть человека на его скорбях. Христос же призывает нас вне зависимости от материального статуса быть милосердными. Богач оказался на это не способен. Лазарь же, терпя болезни и голод, не ожесточился и не требовал от Бога наказать того же богача. Нет, он со смирением и любовью нес свой крест.
Эче и провалит у Христу зенофоратин катадыки то плуто кетон, «Эпанетико тиш втохеш, мошатилаш калина китакшумы пьё васья, на зуме тин ушие тон прагматон, эпизи дэнине ола тошо профани, и эвмария борина гини ятон антропопорош
неалекрини перешету Элеуш, и втохе борина шклирини на клише тон алтропо штиш слипшишту. О Христос омош маш кали, анекшартета апо то илико штатус, на имаште Элиоменеш. О плушиош аподихтике аниканош и авто. О лажрош омош и паферндаш ашθένιш ке пина δεν σκληρνήθηκε και δεν απαιτούσε από τον Θεό να τιμωρήσει τον ίδιο τον πλούσιο. Όχι, έφερε με ταπείνωσε και αγάπη τον Σταυρό του. Усвоим же урок, поданный нам Христом, не будем сводить религиозную жизнь к формату «ты мне, я тебе». Господь в лукавые игры не играет, а еще не будем забывать о значимости милосердия. Ведь именно милость, любовь, проявленное к людям и будет в конечном счете определять, частью чего мы в конечном счете окажемся – Царство Божие или его противоположности. Аж афомиошуме липон то мафима пумаш эдоше о Христос, намин периоризуме тин срешкептики жои ше морфи, эше шемене и хошешена, о кирюш ден пеже понира пехнидия, ке акоми намин кшехнаме тише машие ту элеуш, επειδή ακριβώς το έλεος η αγάπη που εκδηλώνεται προς τους ανθρώπους και θα καθορίζει στο τέλος μέρος τι θα βρεθούμε εμείς στο τέλος της Βασιλείας του Θεού ή της αντίθεσης της.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Афонский монах Филарет никогда не носил обуви. Он ходил босым и летом, и зимой, а свою келью устроил в пещере. Там не было света, с потолка капала вода. Но отец Филарет чувствовал себя уютно, подолгу молясь перед маленькой иконой Спасителя, которую он установил в одной из каменных ниш своего пещерного жилища. Раз в неделю отец Филарет приходил на богослужение в маленький монастырь. Как-то раз один из монахов остановил его и укоризненно спросил: «Отче, ты зачем изображаешь из себя святого?» Встретив непонимающий взгляд отца Филарета, монах продолжил: «Ходишь босой, даже в снег обуви не надеваешь. Чего ты хочешь? Чтобы мы тут все упали перед тобой на колени?»
Ο Αθωνίτης μοναχός Φιλάρετος ποτέ δεν φόραγε παπούτσια. Ήταν ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι και το κελί του ήταν ένα σπήλαιο. Δεν είχε φως και από το ταβάνι του σπηλαίου έτρεχε νερό. Όμως ο πατήρ Φιλάρετος τα είδε όλα άνετα και προσευχόταν πολλή ώρα μπροστά στην εικόνα του Σωτήρα, την οποία είχε τοποθετήσει σε μία από τις πέτρινες κόνχες του σπηλαίου. Μία φορά την εβδομάδα, ο Φιλάρετος ερχόταν στο μικρό μοναστήρι για να συμμετάσχει στις ακολουθίες. Κάποτε, ένας από τους μοναχούς τον είδε και τον ρώτησε επιπληκτικά: «Πάτερ, γιατί κάνεις τον Άγιο?» Ο πατήρ Φιλάρετος τον κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει και ο μοναχός συνέχισε: «Περπατάς ξυπόλυτος. Ούτε όταν χιονίζει δεν φοράς τα παπούτσια σου. Τι θέλεις ακριβώς? Μήπως θέλεις να γονατίσουμε όλοι μπροστά σου?»
На глаза отца Филарета навернулись слезы. Он совсем не стремился выставить свою привычку на показ и не задумывался о том, что кому-то она может показаться необычной. Ему стало больно, ведь он, сам того не желая, обидел этих людей, если они приняли его поведение за стремление показаться лучше других. Отец Филарет низко поклонился монаху. «Прости меня, ради Христа», — искренне произнес он. Теперь, Отправляясь на богослужение к братьям, отец Филарет обязательно клал в торбу старые рваные ботинки и обувался в них перед тем, как войти в храм. Лучше оставить на время свои привычки, чем смущать ими тех, кто находится рядом, и понапрасну вводить ближних в гнев и искушение. Не раз повторял потом известный и почитаемый афонский старец Филарет Карульский.
Γέμισαν δάκρυα τα μάτια του πατήρ Φιλαρέτου. Δεν είχε πρόθεση να κάνει επίδειξη της συνήθειάς του και δεν κρατούσε στο μυαλό του την σκέψη πως αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον. Αισθάνθηκε πόνο βαθιά στην ψυχή του, επειδή συνειδητοποίησε πως δίχως να το θέλει είχε προσβάλει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αυτό το είδαν ως προσωπική εξύψωσή του. Ο πατήρ Φιλάρετος έκανε βαθιά υπόκληση στον μοναχό. «Συγχώρεσέ με για χάρη του Θεού», είπε ειλικρινά. Από τότε, κάθε φορά, πηγαίνοντας στην ακολουθία, ο πατήρ Φιλάρετος έβαζε στην τσάντα του τα παλιά του παπούτσια και έμπαινε στην εκκλησία παπουτσωμένος. Καλύτερα να ξεχάσεις για λίγο τις δικές σου συνήθειες, παρά να ενοχλείς τους διπλανούς σου και να προκαλείς σε αυτούς θυμό, έλεγε ο γνωστός και σεβάσμιος αθωνίτης γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι ματσούρινοι.
Солнечным пасхальным утром 1902 года вихрастые ребятишки высыпали после службы из Смоленского собора города Белгорода. Гомоня и весело смеясь, они подхватили узелки со освященными яйцами, куличами и побежали в церковную богадельню для инвалидов и нищих. За ними не спеша направился Михаил Васильевич Мачурин, известный городской благотворитель. Радостно встречали своих гостей обитатели дома презрения, благодарили своего благодетеля за недавний ремонт. 2 года назад Мачурин выкупил богадельню и передал в собственность Смоленского собора, обязуясь участвовать в ее финансировании. В одной из комнат богадельни открыли церковно-приходскую школу. В 1901 году богадельный дом на средства Мачуриных был полностью отремонтирован.
Ένα ηλιόλουστο пасхальное πρωινό του 1902 χαρούμενα παιδάκια ξεχύθηκαν μετά τη λειτουργία από τον καθεδρικό ναό του Σμαλένσκ στο Μπέλγαραντ. Μιλώντας ζωηρά και γελώντας, άρπαξαν τα δεματάκια με τα γιασμένα αυγά και τα τσουρέκια και έτρεξαν προς το εκκλησιαστικό πτωχοκομείο για τους ανάπηρους και τους φτωχούς. Πίσω τους ακολουθούσε αργά ο Μιχαήλ Βασίλειβιτς Ματσούριν, γνωστός ευεργέτης της πόλης. Οι τρόφιμοι του οίκου ευγνωμοσύνης τον υποδέχτηκαν με χαρά, τον ευχαρίστησαν για την πρόσφατη ανακαίνιση. 2 χρόνια νωρίτερα ο Ματσούριν είχε εξαγοράσει το πτωχοκομείο και το είχε παραδώσει στον καθεδρικό ναό του Σμαλένσκ, αναλαμβάνοντας την χρηματοδότησή του. Σε ένα από τα δωμάτια λειτουργήσε ένα εκκλησιαστικό ενοριακό σχολείο. Το 1901 ολόκληρο το πτωχοκομείο είχε ανακαινιστεί με τα έξοδα της οικογένειας Ματσούριν.
Род купцов Мачуриных стал известен в середине 18 века, когда ими был основан первый мыловаренный завод в Белгороде. В 1827 году они построили в Белгороде еще и завод восковых свечей. Продукция завода пользовалась огромным спросом, во многом потому, что свечи делались из чистого пчелиного воска, без добавления парафина, как на других предприятиях. Дело Мачуриных процветало и расширялось. В городе они открыли новые магазины, в гостином ряду имели десятки лавок по продаже дегтя, меда, воска и прочего разного товара.
Η οικογένεια των εμπόρων Ματσούριν έγινε γνωστή στα μέσα του 18ου αιώνα. όταν ίδρυσαν το πρώτο σαπουνοποιείο στο Μπέλγραντ. Το 1827 έχτισαν επίσης ένα εργοστάσιο κυροποιίας. Η παραγωγή του εργοστασίου είχε τεράστια ζήτηση, κυρίως γιατί τα κεριά κατασκευάζονταν από αγνό μελισσοκέρι, χωρίς προσθήκη παραφίνης όπως σε άλλες επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα των Μαντσούριων αναπτυσσόταν. Στην πόλη άνοιξαν νέα καταστήματα και στο εμπορικό κέντρο διέθεταν δεκάδες πάγκους με πίσα, μέλι, κερί και άλλα αγαθά.
Из заработанных честным трудом капиталов мачурины не скупились выделять средства на развитие города, строительство и ремонт храмов. Немало жертвовали на нужды русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Многие представители рода мачуриных играли большую роль в жизни Белгорода. Среди них были городской глава, бургомистры в городском магистрате, гласные и члены различных комиссий в городской думе. Мачурины участвовали, в том числе и финансово, в решении вопросов по ремонту дорог Белгорода, освещению центральных улиц, починке мостов через реки Северский Донец и Везелку и многих других проблем благоустройства города.
Από τα κεφάλαια που απέκτησαν με τίμιο μόχθο, οι Ματσούριν δεν φιδόταν χρημάτων για την ανάπτυξη της πόλης, την οικοδόμηση και την ανακαίνιση των ναών. Πρόσφεραν πολλά και στον Ρωσικό στρατό κατά τον Πατριωτικό Πόλεμο του 1812. Πολλοί εκπρόσωποι της οικογένειας έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ζωή του Μπέλγαραντ. Υπήρξαν δήμαρχοι, βουργομάστροι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέλη επιτροπών και της Δημοτικής Δούμας. Συμμετείχαν και οικονομικά στην διευθέτηση των δρόμων, στον φωτισμό των κεντρικών οδών, στην επισκευή γεφυριών πάνω από τους ποταμούς Σεύρισκι Ντανιέτσκ και Βεζιόλκα και σε πολλά άλλα συζητήματα βελτίωσης της πόλης.
Самый большой дом в Белгороде мачурины пожертвовали в 1876 году для размещения в нем учительского института. Это учебное заведение с трехгодичным курсом обучения готовило более 75 учителей для городских училищ. Выпускники института работали преподавателями училищ в разных городах России. За большой вклад в развитие города и щедрую благотворительность около 20 представителей рода Мачуриных получили самое уважаемое звание – потомственный почетный гражданин Белгорода.
Το μεγαλύτερο σπίτι του Μπέλγαραντ οι Ματσούριν το δώρισαν το 1876 για να στεγαστεί εκεί το διδασκαλείο. Αυτό το ίδρυμα με τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης προετοίμαζε περισσότερο από 75 δάσκαλους για τα σχολεία της πόλης. Οι απόφοιτοι εργάστηκαν ως δάσκαλοι σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας. Για τη μεγάλη του συμβολή στην ανάπτυξη της πόλης και την γενναιόδορη φιλανθρωπία, περίπου 20 εκπρόσωποι της οικογένειας Ματσούριν τιμήθηκαν με τον πιο σεβαστό τίτλο, κληρονομικός επίτιμος πολίτης του Μπέλγαραντ.
Одним из самых видных и щедрых представителей купеческой династии Мачуриных был Михаил Васильевич. Мачурин успевал все – и управлять производством, и вести успешную торговую деятельность, и выполнять обязанности городского головы и быть в течение 27 лет старостой Смоленского собора. Михаил Васильевич не жалел личных средств на нужды собора, возобновил верхнюю церковь, заказал новый иконостас, закупал богослужебную утварь по мере необходимости. Помогал Смоленской церкви и родственник Михаила Васильевича, купец Михаил Константинович Мачурин. Не являясь прихожанином Смоленского собора, Михаил Константинович в 1825 году на свои собственные средства отделал под мрамор всю верхнюю часть собора, а в 1839 году в нижней части устроил новый предел в честь своего ангела, архистратига Михаила.
Ένας από τους πιο σημαντικούς και γενναιόδωρους εκπροσώπους της δυναστείας ήταν ο Μιχαήλ Βασίλειβιτς. Κατόρθωνε τα πάντα, να διευθύνει την παραγωγή, να διεξάγει επιτυχημένες εμπορικές δραστηριότητες, να υπηρετεί ως δήμαρχος και επί 27 χρόνια να είναι επίτροπος του Καθεδρικού Ναού του Σμαλένσκ. Δεν λυπόταν προσωπικά έξοδα για τον ναό. Ανακαίνισε τον επάνω ναό, παρήγγειλε ένα νέο τέμπλο, αγόραζε ιερά σκεύη όταν υπήρχε ανάγκη. Στο έργο της Εκκλησίας βοήθησε και ο συγγενής του, ο έμπορος Μιχαήλ Κωνσταντίνοβιτς Ματσούριν. Αν και δεν ανήκε στην ενορία, το 1825 με δικά του έξοδα επένδυσε με μάρμαρο όλο το επάνω μέρος του ναού και το 1839 δημιούργησε στο κάτω τμήμα ένα νέο παρεκκλήσι προς τιμήν του αγγέλου του, του αρχιστράτηγου Μιχαήλ.
В советское лихолетие Смоленский собор, в который Мачурины вложили так много усилий, был закрыт и заброшен. К счастью, сегодня храм восстановлен, и жители Белгорода могут помолиться и вспомнить своих земляков, купцов Мачуриных, столь много сделавших для родного города.
Κατά τα δύσκολα χρόνια της Σοβιετικής εποχής, ο καθεδρικός ναός του Σμαλένσκ, στον οποίο οι Ματσούριν είχαν αφιερώσει τόσες προσπάθειες, έκλεισε και εγκαταλείφθηκε. Ευτυχώς σήμερα ο ναός έχει αποκατασταθεί και οι κάτοικοι του Μπέλγαραντ μπορούν να προσευχηθούν και να θυμηθούν τους συμπολίτες τους, τους εμπόρους Ματσούριν, που τόσο πρόσφεραν στην πατρίδα τους.
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Белая роза.
Το λευκό τριαντάφυλλο.
Жила-была одна девочка-принцесса. Однажды она с няней пошла гулять по городу и остановилась возле цветочного магазина. За стеклом красовалось множество цветов в горшках: розовые и белые гиацинты, фиалки, гортензии. Но красивее и изящней всех была белая роза. «Ах, как я хочу, чтобы у меня в комнате была эта роза!» — воскликнула девочка. «Я бы каждый день ею любовалась и нюхала ее аромат». На следующий день у принцессы был день рождения, и няня подарила ей розу в красивом керамическом горшке.
Жусе мня фора ена коричаки, мя принкиписа. Мя мера пиги ме тин дада тис. Μια βόλτα στην πόλη και σταμάτησε μπροστά από ένα ανθοπολείο. Πίσω από το τζάμι έλαμπε μια ποικιλία από λουλούδια σε γλάστρες. Ροζ και λευκή οι άκυνθοι, βιολέτες, αλλά η πιο κομψή και πιο όμορφη γλάστρα ήταν αυτήν με τη λευκή τριανταφυλλιά. «Αχ, πόσο πολύ θα ήθελα να έχω αυτήν την τριανταφυλλιά στο δωμάτιό μου», είπε το κορίτσι. «Θα την θαύμαζα κάθε μέρα και θα μύριζα το αρωμά της». Την επόμενη μέρα ήταν τα γενέθλια της πριγκίπισσας και η νταντά της της χάρισε την τριανταφυλλιά σε μια όμορφη κεραμική γλάστρα.
Девочка никак не могла налюбоваться на белую розу. Она поминутно ее нюхала, считала бутоны, переставляла цветок с окна на окно и несколько раз в день поливала землю в горшке. Но прошло несколько дней, и роза начала вянуть. Бутоны на цветке стали опадать, а листья сохнуть. «Должно быть, ты слишком много поливала цветок, а от этого у него портятся корни», — сказала няня. «К тому же хорошо бы пока поставить розу в темное, прохладное место. На окне ей слишком жарко». «Но зачем тогда она мне нужна, если я не могу на нее любоваться?» — рассердилась девочка. «И вообще тебя обманули. Это не та роза, которую я видела в витрине, а это мне вовсе не нравится».
Το κορίτσι δεν μπορούσε να σταματά να θαυμάζει την λευκή τριανταφυλλιά. Την μύριζε κάθε λίγο. Μέτραγε τα μπομπούκια, μετέφερε το λουλούδι από το ένα παράθυρο στο άλλο και το πότιζε αρκετές φορές την ημέρα. Αλλά πέρασαν μερικές μέρες και η τριανταφυλλιά άρχισε να μαραίνεται. Τα μπομπούκια στο λουλούδι άρχισαν να πέφτουν και τα φύλλα να στεγνώνουν. «Θα πρέπει να ποτίζεις πολύ το λουλούδι. Και από αυτό χαλάνε οι ρίζες του», είπε η νταντά. «Επιπλέον θα ήταν καλό προς στιγμήν να βάλεις την τριανταφυλλιά σε ένα σκοτεινό δροσερό μέρος. Στο παράθυρο έχει πολύ ζέστη». «Μα τι να την κάνω τότε αν δεν μπορώ να τη θαυμάζω», θύμωσε το κορίτσι. «Και γενικά, σε εξαπάτησαν. Δεν είναι αυτή η τριανταφυλλιά που είδα στην βιτρίνα. Και αυτή εδώ δεν μου αρέσει καθόλου».
Η καπρίζνη πρινσέσα στολκνούλα γαρσόκ с розой в раскрытое окно. «Ну и пусть», сказала девочка. «Дворник уберет этот облезлый цветок. А я скажу родителям, чтобы они купили другую красивую розу». У королевского дворника была маленькая дочка, которая часто помогала отцу подметать дорожки и убирать мусор. Она нашла под окнами дворца белую розу с поломанными ветками, принесла ее домой, пересадила в простой глиняный горшок и стала ухаживать за цветком. Роза стала поправляться.
Και η διόρυθμη πριγκίπισσα έσβρωξε τη γλάστρα με την τρενταφυλιά από το ανοιχτό παράθυρο. «Τέλος πάντων», είπε το κορίτσι, «ο επιστάτης θα μαζέψει αυτό το άθλιο λουλούδι και εγώ θα πω στους γονείς μου να μου αγοράσουν μια άλλη όμορφη τρενταφυλιά». Ο επιστάτης του βασιλικού παλατιού είχε ένα μικρό κοριτσάκι που συχνά βοηθούσε τον πατέρα της να σκουπίζει τα μονοπάτια και να μαζεύει τα σκουπίδια. Βρήκε λοιπόν κάτω από το παράθυρο του παλατιού τη λευκή τρενταφυλιά με τα σπασμένα κλαδιά. Την πήρε στο σπίτι, την ξαναφύτεψε σε μια απλή πυλινή γλάστρα και άρχισε να φροντίζει το λουλούδι. Η τρενταφυλιά άρχισε να αναρώνει.
Прошел год. Как-то принцесса гуляла с няней в саду и проходила мимо дома, где жил дворник с дочкой. Окно в комнату было открыто, и на подоконнике принцесса увидела прекрасную розу, усыпанную белыми цветами. «Няня, посмотри, какая роза! Не то, что у меня! На каждой ветке сразу по три цветка!» — воскликнула принцесса. «Погоди, а это не та ли самая белая роза, которую ты подарила мне на день рождения? Значит, она моя? Пойдем, заберем ее!» «Нет, это другая роза», — сказала няня, которая тоже узнала свой цветок. «Просто ей больше повезло. Она попала в любящие, заботливые руки».
Пересе нас хронус. Каботе прингипса препатуше με την дадате στον кипо και περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου ζούσαν οι επιστάτες με την κόρη του. Το παράθυρο στο δωμάτιο ήταν ανοιχτό και στο περβάζι η πριγκίπισσα είδε μια πανέμορφη τριανταφυλιά γεμάτη με λευκά λουλούδια. «Δαντά, κοίτα μια τριανταφυλιά, όχι σαν τη δική μου. Σε κάθε κλαδί αμέσως τρία λουλούδια», φώναξε η πριγκίπισσα. «Περίμενε, αυτή δεν είναι η ίδια η λευκή τριανταφυλιά που μου χάρισε στα γενέθλιά μου? Άρα είναι δική μου. Πάμε να την πάρουμε πίσω». «Όχι, αυτή είναι άλλη τριανταφυλιά», είπε η Νταντά, που επίσης αναγνώρισε το λουλούδι της. Αλλά ήταν πιο τυχερή. Βρέθηκε σε αγαπητικά και στοργικά χέρια.
«Я тоже хочу себе такую белую розу. Купите мне точно такую же. Моя дорогая принцесса, точно такую же розу ты ни за какие деньги не купишь. Если ты действительно любишь цветы, научись их любить больше всех своих капризов и заботиться о них. И ты увидишь, как они тебе будут благодарны». И принцессе показалось, что при этих словах белая роза, стоявшая на подоконнике, согласно кивнула.
«Και εγώ θέλω μια τέτοια λευκή τριανταφυλιά για μένα. Αγόρασέ μου ακριβώς την ίδια. Αγαπητή μου πριγκίπισσα, ακριβώς μια τέτοια τριανταφυλιά δεν μπορείς να αγοράσεις με χρήματα. Εάν πραγματικά αγαπάς τα λουλούδια, μάθε να τα αγαπάς περισσότερο από όλες τις ιδιορυθμίες σου και να τα φροντίζεις και θα δεις πώς θα στο ανταμεύσουν». Και της φάνηκε στην πριγκίπισσα ότι με αυτά τα λόγια η λευκή τριανταφυλιά που στεκόταν στο περβάζι έγναψε συμφωνητικά.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Όσιος Νίκον και η οικογένειά του.
Помню тебя и здесь, в заключении. Приношу Богу мою молитву о тебе. Да почиет на мне твое родительское благословение, которого усердно прошу у тебя, писал своей матери преподобный Никон Беляев, последний оптинский старец, которому пришлось пережить закрытие и разорение монастыря после Октябрьского переворота 1917 года и пострадать за веру в тюрьме и ссылках.
Σε αναπολώ και εδώ στην αιχμαλωσία. Προσεύχομαι για σένα στο Θεό. Ας αναπαυθεί πάνω μου η γονική σου ευλογία, την οποία θερμά σου ζητώ. Έγραφε στη μητέρα του Όσιος Νίκον, ο τελευταίος γέροντας της Όπτινα, που έμελε να ζήσει το κλείσιμο και την καταστροφή της Μονής μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και να υποφέρει για την πίστη του στην φυλακή και την εξορία.
Будущий монах и святой родился в Москве в большой дружной купеческой семье Беляевых. С его появлением на свет связана удивительная история. В мае 1888 года дом супругов Митрофана Николаевича и Веры Лаврентьевны Беляевых
посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Уезжая, он подарил беременной Вере Лаврентьевне свою фотографию с подписью 1888, в год рождения сына Николая. Через 6 месяцев, 8 октября, у супругов действительно родился мальчик. В крещении его так и нарекли – Николаем.
Ο μελλοντικός μοναχός και Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα, σε μια μεγάλη και δεμένη εμπορική οικογένεια, την οικογένεια Μπελιάεφ. Με την γέννησή του συνδέεται μια θαυμαστή ιστορία. Τον Μάιο του 1888, το σπίτι των συζύγων Μητροφάνη Νικολάγεβιτς και Βέρας Λαβρέντιεβας Μπελιάεφ επισκέφθηκε ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής. Φεύγοντας, χάρισε στην Βέρα Λαβρέντιεβα, που ήταν έγκυος, τη φωτογραφία του με την υπογραφή 1888, το έτος γέννησης του γιου Νικόλαου. 6 μήνες αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, πράγματι γεννήθηκε ένα αγόρι. Στο βάπτισμα του έδωσαν το όνομα Νικόλαος.
Коля рос подвижным, бойким, энергичным ребенком. Среди братьев и сестер он был заводилой и первым затейником в играх. Но когда мальчику исполнилось 5 лет, он тяжело заболел дифтерией. Лечащий врач констатировал, что случай безнадежный. Родители молились у постели больного. Вера Лаврентьевна изо всех сил растирала холодное тельце сына и со слезами взывала о помощи к святителю Николаю Чудотворцу. Неожиданно мальчик глубоко вздохнул и открыл глаза. Впоследствии, уже будучи монастырским послушником, Николай поведает об этом случае своему духовному наставнику, старцу Варсонофию Оптинскому. И тот скажет: «Ваша мама молилась, и вам была дарована жизнь». Благодарите Бога за то, что у вас такая мать.
Ο Κόλια μεγάλωνε ζωηρός, δραστήριος και γεμάτος ενέργεια. Ανάμεσα στα αδέλφια του ήταν ο αρχηγός των παιχνιδιών. Όταν όμως έγινε 5 ετών, αρρώστησε βαριά, από διφθερίτιδα. Ο γιατρός είπε ότι η περίπτωση ήταν απελπιστική. Οι γονείς προσεύχονταν στο κρεβάτι του παιδιού. Η Βέρα Λαβρέντιεβα έτριβε με όλη της τη δύναμη το παγωμένο σώμα του γιού της και με δάκρυα παρακαλούσε τον Άγιο Νικόλα, τον θαυματουργό. Ξαφνικά το παιδί πήρε μια βαθιά ανάσα και άνοιξε τα μάτια του. Αργότερα, ήδη ως δόκιμος μοναχός, ο Νικόλαος διηγήθηκε αυτό το περιστατικό στο πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα. Και εκείνος είπε: «Η μητέρα σας προσευχήθηκε και σας χαρίστηκε η ζωή. Να ευχαριστείτε τον Θεό που έχετε μια τέτοια μητέρα».
Η Βέρα Λαβρέντιεβνα και ο Μητροφάν Νικολάεβιτς с детства воспитывались в христианском благочестии. Такое же воспитание они старались дать и своим чадам. С малых лет родители приучали детей к утренней и вечерней молитве. И даже составили для них специальное молитвенное правило, которое состояло из молитвы Святому Духу, «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся». Часто в семейном кругу читалось вслух Евангелие и жития святых. На праздник Рождества Христова родители устраивали домашнюю елку. Под руководством матери дети мастерили елочные украшения, клеили из золоченой цветной бумаги бусы, звезды, хлопушки.
Η Βέρα Λαβρέντιεβνα και ο Μητροφάνης Νικολάγεβιτς είχαν ανατραφεί από παιδιά στην χριστιανική ευσέβεια. Το ίδιο ήθελαν να μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Από μικρή ηλικία συνήθιζαν να προσεύχονται πρωί και βράδυ. Μάλιστα είχαν συντάξει για αυτά έναν ειδικό κανόνα προσευχής που αποτελούνταν από την προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, το Πάτερ ημών και το Θεωτό και Παρθένη Χαίρε. Συχνά στο οικογενειακό περιβάλλον διαβαζόταν το Ευαγγέλιο και η Βίη των Αγίων. Στην γιορτή των Χριστουγέννων οι γονείς στόλιζαν στο σπίτι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με την καθοδήγηση της μητέρας τα παιδιά έφτιαχναν στολίδια, αλυσίδες, αστέρια, κρότος από χρυσόχαρτο και πολύχρωμο χαρτί.
Очень любили в семье музыкальные вечера. Коля обладал приятным чистым голосом и хорошим слухом. Он любил петь, а старшая сестра Люба аккомпанировала ему на рояле. Мальчику особенно нравилась песня на стихи поэта Василия Плещеева «Легенда». «Был у Христа младенца сад». Коля исполнял ее задушевно и искренне. Однажды его пение услышал священник Симеон Лепидевский, настоятель Московской церкви «Всех скорбящих радость». Он уговорил Веру Лаврентьевну, чтобы она разрешила Коле петь и читать на клиросе. Коля очень обрадовался приглашению. И с этого времени храм стал для него вторым домом.
Η οικογένεια αγαπούσε πολύ και τις μουσικές βραδιές. Ο Κόλια είχε καθαρή και ευχάριστη φωνή και καλή μουσική ακοή. Του άρεσε να τραγουδά, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή του, η Λιούμπα, τον συνόδευε στο πιάνο. Ιδιαίτερα του άρεσε ένα τραγούδι στους στίχους του ποιητή Βασίλη Πλεσχέιεφ, «Ο Θρύλος». «Ο Χριστός Βρέφος είχε έναν κήπο». Ο Κόλια το τραγουδούσε με ψυχή και ειλικρίνεια. Μια μέρα τον άκουσε ο ιερέας Σιμεών Λιαπιντιένφσκι, εφημέριος του Νότης Μόσχας, η χαρά όλων των θλιβωμένων. Έπεισε την Βέρα Λαυρέγγευνα να επιτρέψει στον Κόλια να ψάλει και να διαβάζει στο αναλόγιο. Ο Κόλια χάρηκε πολύ με την πρόσκληση και από τότε ο ναός έγινε το δεύτερο σπίτι του.
Часто Николай беседовал на духовные темы со своим младшим братом Иваном. Вместе они с упоением читали труд епископа Феофана Затворника «Путь ко спасению». В конце концов, у них возникло желание полностью изменить свою жизнь, посвятить ее Богу. Братья решили стать монахами. Однажды среди отцовских книг они нашли справочник «Вся Россия». В нем были перечислены русские монастыри. Молодые люди решили открыть страницу наугад. «Какой монастырь выпадет, туда мы и пойдем», — сказали они. Помолившись Богу, раскрыли справочник и прочитали «Козельская, Введенская, Оптина пустынь».
Συχνά ο Νικόλαος συνομιλούσε για πνευματικά θέματα με τον μικρότερο αδελφό του, τον Ιβάν. Μαζί διάβαζαν με ενθουσιασμό το έργο του επισκόπου Θεοφάνη, του Έγκλειστου, «Ο οδός προς την σωτηρία». Τελικά γεννήθηκε μέσα τους η επιθυμία να αλλάξουν ριζικά την ζωή τους και να την αφιερώσουν στο Θεό. Αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί. Κάποτε, ανάμεσα στα πατρικά βιβλία, βρήκαν έναν οδηγό, όλη η Ρωσία, όπου αναφέρονταν τα ρωσικά μοναστήρια. Αποφάσισαν να ανοίξουν τυχαία μια σελίδα. «Σε όποιο μοναστήρι πέσουμε, εκεί θα πάμε», είπαν. Αφού προσευχήθηκαν, άνοιξαν το βιβλίο και διάβασαν. «Καζέλσκι, Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, Όπτινα Πούστιν».
11 февраля 1907 года Николай и Иван пришли к родителям и объявили им о своем решении поступить в монастырь. Для Веры Лаврентьевны и Митрофана Николаевича это была неожиданность, но препятствовать детям они не собирались. И со слезами на глазах благословили сыновей на монашескую жизнь. Несколько лет братья несли в монастыре послушание. Иван понял, что иноческая жизнь не для него, и покинул Оптину. А Николай остался. И в апреле 1910 года принял монашеский постриг с именем Никон. Он всегда будет делиться с родными тем, что происходит в его жизни. В каждом своем письме домой будет благословлять близких и, в свою очередь, просить у них благословения и молитв.
Στις 11 Φεβρουαρίου του 1907 ο Νικόλαος και ο Ιβάν ανακοίνωσαν στους γονείς τους την απόφασή τους να μπουν στο μοναστήρι. Για την Βέρα Λαυρέγγευνα και τον Μητροφάνη Νικολάγεβιτς αυτό ήταν απροσδόκητο. Όμως δεν θέλησαν να εμποδίσουν τα παιδιά τους. Με δάκρυα στα μάτια τα ευλόγησαν για τη μοναχική ζωή. Για μερικά χρόνια οι αδελφοί εκτελούσαν υπακοές στο μοναστήρι. Ο Ιβάν κατάλαβε ότι η μοναχική ζωή δεν ήταν για εκείνον και έφυγε από την Όπτινα. Ο Νικόλαος όμως έμεινε και τον Απρίλιο του 1910 έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Νίκον. Πάντοτε μοιραζόταν με τους δικούς του όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Σε κάθε επιστολή του, στο σπίτι, ευλογούσε τους συγγενείς του και με τη σειρά του ζητούσε από αυτούς ευλογία και προσευχή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
До Октябрьской революции в Москве при Николо-Кленниковском храме на улице Моросейки существовала церковно-приходская школа. Там обучалось более сотни детей, неимущих родителей или из неблагополучных семей. После Октябрьского переворота школу закрыли. Вызовы нового времени потребовали других подходов к социальному служению прихода. Тогда настоятель церкви, священник Сергий Мечев, открыл в храме кружки профтехобразования. Оказавшихся неудел, потерявших работу людей, обучали профессиям, востребованным обществом. Так, к примеру, во многих издательствах работали чертежники-графики, обучившиеся этому ремеслу в Николо-Кленниках. Отец Сергий Мечев, со временем прославленный церковью в лике священномучеников, любил повторять: Мы должны по-настоящему любить, носить тяготы друг друга. Нельзя носиться только с собой, со своими горестями и радостями.
Πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, υπήρχε στην Μόσχα, στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο Κλινίκι, στην οδό Μαρασέικα, ένα ενωριακό σχολείο. Εκεί φοιτούσαν πάνω από 100 παιδιά άπορων γονέων ή οικογενειών με δυσκολίες. Μετά την Οκτωβριανή Ανατροπή, το σχολείο έκλεισε. Οι προκλήσεις της νέας εποχής απέτησαν άλλες προσεγγίσεις στην κοινωνική διακονία της ενορίας. Τότε, ο προϊστάμενος του ναού, ο ιερέας Σέργιος Μητσόφ, άνοιξε στο ναό κύκλους επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όσοι έμειναν χωρίς δουλειά ή είχαν χάσει την εργασία τους, μάθαιναν επαγγέλματα που ζητούσε η κοινωνία. Έτσι, για παράδειγμα, σε πολλούς εκδοτικούς οίκους εργάζονταν σχεδιαστές ζαγραφίστες που είχαν μάθει αυτή την τέχνη στον Άγιο Νικόλο, στο Κλενίκι. Ο πατήρ Σέργιος Μητσόφ, που αργότερα κατατάχθηκε από την Εκκλησία στην λίστα των Ιερομαρτύρων, αγαπούσε να επαναλαμβάνει: «Πρέπει να αγαπάμε πραγματικά. Να σηκώνουμε ο ένας στα βάρη του άλλου. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας, με τις λύπες και τις χαρές μας».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.